Rīgas pilsētas muzejiem visdrīzākajā laikā būtu jāpamet ugunsgrēkā cietušās pilsētas telpas. Par to viensprātis ir gan visu trīs pilī izvietoto muzeju direktori, gan kultūras ministrija un valsts nekustamie īpašumi, kas sagatavojuši trīs pārcelšanās scenārijus. Kā jau sagaidāms, izmaksas ir iespaidīgas no 2,5 līdz 3 miljoniem latu, kuru no variantiem atbalstīt būs jālemj valdībai. Šodien Rīgas pils muzeja daļa apskatīja arī Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti, un iespēja pabūt Rīgas pilī kopā ar viņiem bija arī manai kolēģei Mārai Rozenbergai. Viņa mums pašlaik pievienojas studijā. Labdien, Māra!
Labdien!
Kādā stāvoklī pašlaik ir pilī izvietotie muzeji?
Nu, pašlaik ir atbrīvotas visas tās telpas, kas ugunsgrēka naktī jūnija beigās tika visvairāk nolietas ar ūdeni. Toreiz vissmagāk ciet Nacionālais vēstures muzejs un izstādes 100 nacionālie dārgumi, kas, starp citu, joprojām atrodas restaurātoru rokās, bet kā mierina muzeja vadītājs, tad nekas nav neglābjams zaudēts. Pašās telpās joprojām ir tāds no mitruma diezgan uzburbušas grīdas, to pat var redzēt un just staigājot ir nolietas sienas un smagi cietis, piemēram, ir tāds vēsturisks griestu gleznojums uz koka dēļiem, kas atradās izstāžu zālē, kur bija 100 nacionālajie dārgumi. Un tam pašlaik, piemēram, vēl ir jāžūst, to pat nemaz nevar vest ārā un restaurēt, jo citādāk dēļi uzreiz sasprēgātu. Pašās telpās daudz vietu vēdīja pēc kaļķa, pēc tādas remontas maržas, arī vietām pēc spēlējuma, un mums bija iespēja uziet arī pašā augšā, tur, kur ir bijušās valsts prezidenta kancelējas telpas, kur uguns plosījās tieši jumta daļā, tā saucamā kastelas daļa, kur visticamāk izcēlās ugunsgrēks, un tur tagad būvgruži ir izvākta, bet joprojām visas sijas ir tādas nomelnējušas, un just var arī deguma smaku. Tā kā krājumi pašlaik ir sanesti tajās telpās, kas ugunsgrēkā necieta, bet arī tur ir diezgan liels mitrums un joprojām darbojas mitruma nosūcējs. Situācija gan esot labāka, ja kādreiz esot bijuši pa trīs spaņiem dienā, viņi no tiem mitruma nosūcējiem iznesuši, tad tagad jau esot mazāk.
Kādi ir pārcelšanās varianti un izmaksas?
Nekustamā īpašuma ir sagatavojuši trīs variantus. Viens ir, ka visi muzeji pārceļas pilnībā uz citām telpām. Otrs variants, ka muzeja krājumi tiek pārcelti daļēji, un trešais variants, ka muzeja paliek savās telpās. Bet visos gadījumos šīs izmaksas ir diezgan lielas un arī diezgan līdzīgas. Apmēram 200 tūkstoši lāt apmērā svārstās tās izmaksas no tā, vai paliek pilnībā pilī, vai pilnībā pārceļas. Dārgākais variants, protams, ir pilnīga pārcelšanās, bet to atbalsta gan nekustamā īpašuma kultūras ministrija, gan arī visi muzeji. Tad, ja visi muzeji paliktu pašreizējās telpās, šīs izmaksas ir tik dārgas tāpēc, ka tur būtu vajadzīga ļoti sarežģīta un dārga žāvēšanas sistēma, lai vispār krājumus varētu arī turpmāk atstāt pilī.
Kāda situācija ir pilī ar pagaidu jumtu? Ap kur arī būs pilī?
Jā, nu, mēs uzdevām šo jautājumu būvizraugam Bruno Fībigam, un pagaidu jumts varētu izturēt sniegu, vismaz tā viņš teica, lai gan tas nebūs viegli, bet šis jumts ir būvēts tā, lai viņš arī ziemā varētu vēl turpināt savu darbību, bet nu, pašlaik notiek projektēšana īstajam jumtam, un tas varētu tapt kādu 4-5 mēnešu laikā, bet apkuri gan tikšot padoti jau uz kādu oktobra vidu. Nu, tie izvākšanās termiņi savukārt ir tādi, ka ir diezgan skaidrs, ka tā muzejiem vēl šī izjēma būs jāpavada pilī, jo šīs telpas, uz kurām varētu muzeja pārcelties, visas ir jāpielāgo. Piemēram, Rakstniecības mūzikas muzeja krājumi varētu pārcelt uz telpām, kurās pašlaik ir Nacionālā bibliotēka, kas savukārt pārcelsies uz jauno ēku, bet viņi to nedrīz ātrāk pa nākamā gada martu, un arī ziemā nebūtu iespējams pārcelt krājumus tādēļ, ka vienkārši būtu liels temperatūras starpības. Bet, nu, kā norādīja visu to muzeja direktoru, tad jo ātrāk valdība pieņems lēmumu, kādu scenāriju tad izvēlēties, jo labāk, jo patiešām muzeja nevar gaidīt.
Paldies par situāciju Rīgas pilī, stāstīja Māra Rozenberga.